pravoslavlja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Iskra pravoslavlja čućete ponovo reportažu o manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice, jedinom manastiru koji se nalazi u gradu Beogradu. Ovo je ženski manastir i nalazi se na Senjaku. Podignut je kao zadužbina Perse Milenković po planovima arhitekte Pere Popovića. Crkva je građena u duhu tradicije srpskog srednjovjekovnog graditeljstva. Oblikovana je kao monumentalni petokupolni hram sa osnovom u obliku upisanog krsta. Na zidanom ikonostasu nalaze se ikone rad ruskih slikara. U sklopu konaka koji je rađen u isto vrijeme kada i crkva, podignuta je i kapela Svetog Nikole. U manastirskoj porti nalaze se grobovi crkvenih velikodostojnika. Mitropolita srpskog Josipa, mitropolita zagrebačkog Dositeja, mitropolita budimskog Arsenija i mitropolita zagrebačkog Damaskina. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske uz emisiju Iskre pravoslavlja. Manastir Vavedenje Presvete Bogorodice nalazi se na Senjaku, jednom od najljepših i najmirnijih dijelova Beograda. Ojvičen šumom sa zapadne i sjeverne strane, svojom arhitekturom, monumentalnom crkvom i konakom, oplemenjuje cijelo Topčidersko brdo i podsjeća na gnijezdo svijeno usred gradske okoline. Titorka ovog manastira je Persida Milenković. Ona je sahranjena u Vavedenjskoj crkvi u kripti koja se nalazi u jugozapadnom dijelu Naosa. Crkva je podignuta 1935. godine pored tadašnje gimnazije kralja Aleksandra za nešto više od godinu dana na zemljištu koje je u tu svrhu ustupila Beogradska opština. Temelji su osvećeni 10. avgusta te godine, a sama crkva 25. oktobra naredne 1936. Osvećenje je obavio tadašnji srpski patrijarh Varnava Rosić. Ikone na oltarskoj pregradi su rad ikonopisačke radionice manastira Rakovice u Beogradu, a slikao ih je čuveni slikar Naum Andrić. Osim ikone Gospoda Hrista i Presvete Bogorodice, tu su još ikona Arhangela Mihajla na sjevernom i Svetog Save na južnim dverima. Zidne slike je oslikao slikar Dušan Mihajlović u periodu od 1972. do 1982. godine. Posebno mjesto u crkvi zauzimaju izrezbaren Hristov grob na sjevernoj strani naosa, kao i dvije bogorodične ikone, Akatisna Zografska Bogorodica i Bogorodica Prizrina Smirenije, koja je kopija istoimene ikone iz manastira Vavedenja Presvete Bogorodice u Kijevu. Ikona pokrova Presvete Bogorodice koja se nalazi na Hristovom grobu prenesena je iz manastira Kuveždin nakon požara i pogroma koji su tokom Drugog svjetskog rata nad ovom svetinjom učinile ustaše. Lik Bogorodice na čudesan način ostao je neoštećen, iako je ikona bila zahvaćena vatrom. Obgorjele su samo ivice. Na suprotnoj, južnoj strani crkve nalazi se ikona Svetog Nikolaja, koju je igumaniji poklonio Justin Popović i ikona Svetog Nektarija Eginskog. Zabilježena su i mnogobrojna iscjeljenja pred ikonom Svetog Nektarija. Pored manastira podignut je konak u kome se nalazi paraklis Svetog Nikolaja. Tu se zimi obavljaju bogosluženja. Manastirska riznica čuva ikone i mošti iz raznih pravoslavnih svetinja i različitih vremenskih perioda. Ovu svetinju u centru Beograda posjećuje veliki broj vjernika iz raznih krajeva svijeta, prije svega mladih ljudi, priča duhovnik ovog manastira, protojerej Stavrofor Milovan Glogovac.
Razgovaramo sa protojerejom Stavroforom Milovanom Glogovcem, duhovnikom manastira Vavedenja. Oče Milovane, kažite nam, vi ste ovdje duhovnik u ovom manastiru, kakva je posjećenost vjernika ovom manastiru?
Da, ja sam duhovnik u manastiru Vavedenju, hvaljujući njegovoj svetosti patrijarha Irineja, koji me je postavio ovdje da sa sestrama zajedno služim liturgiju i da budem na pomoći sestrama onoliko koliko to moje mogućnosti dozvoljaju, s obzirom da sam ja već 2 godine u penziji, tako da imam dovoljno vremena. Nisam opterećen parohijskim obavezama, nego čisto ovako duhovnim potrebama i zaista sa velikim zadovoljstvom ovdje sa sestrama služim svetu liturgiju subotom i nedjeljom. I bden je uoči nedjelje i praznika. Tako da, evo, bili ste nas prisutni, vidjeli ste da je crkva puna sveta, a što je naročito važno i veoma pohvalno, to je uglavnom mladog sveta. Dok u ostale beogradske crkve dolazi uglavnom stariji svet, ne samo u beogradske, nego u naše crkve inače, dolazi uglavnom stariji svet. U zadnje vrijeme se pokazuju neki znaci duhovne obnove, da dolazi malo, da se mladi svet više interesuje za život svoje crkve i ne samo da život, nego i da budu učesnici u životu crkve. Tako se ovdje i u Vavedenju osjeća ta obnova i zaista mnogo, mnogo ima mladoga sveta koji dolazi ne samo nedjeljom i praznikom, nego i preko nedjelje. Preko nedjelje crkva, razume se, otvorena preko cijeloga dana. Ovdje sestre drže redovno pravilo, sestre su zaista predivne i one su zaista maksimalno ispunjavaju svoje monaške obaveze i svoje monaško pravilo i uvijek su spremne da otvore vrata i da prime svaku dušu koja traži Boga i da im posvete svoje vrijeme i da im daju neki savjet šta treba da rade i kako treba da žive i da se ponašaju u svom životu i svom radu. Tako da narod to koji dolazi ovdje i osjeća to gostoprimstvo i osjeća tu radost domaćina kada im gosti dođu, tako da zaista sve, evo, ovdje je okupljeno, vidjeli ste i posle liturgije, ovdje se svet ne raziđe, ne završe se liturgija, pa svet ode kući, nego svi su ovdje u razgovoru sa sestrama ili da se posluže, da popiju kafu i rakiju, tako da je, da na jedan određeni način, ili međusobno razgovaraju u porti, tako da na jedan određeni način u stvari nastave liturgiju i posle liturgije.
U ovom manastiru nalaze se i mošti Svetog Dositeja, mučenika Zagrebačkog i Vavedenjskog.
Da, jeste ovaj manastir čuva izbegle zagrebačke mitropolite, pre svega Svetoga Dositeja, koji je prebijen u to 1941. godine u Zagrebu, ovdje je bolovao u toku rata i ovdje se upokojio, njegove Sveti arhijerejski sabor ga je proglasio sveteljem i njegove 2000. godine njegove telo počiva ovdje u manastiru Vavedenju i dosta poklonika dolazi da se pokloni njegovim mnogostradalnim moštima i njegovoj uspomeni. Ali osim toga, ovdje je zagrebački mitropolit Damaskin sahranjen. Ovdje je sahranjen i Arsenije Brdvarić koji je tamnovao u Crnoj Gori. Ovdje je sahranjen i mitropolit Josif koji je čitao vrijeme rata vodio Srpsku pravoslavnu crkvu pošto je zamjenjivao izbjeglo patrijarha koji je bio u to vrijeme u Tamniče. U nemačkom logoru, od Nemaca je bio zarobljen, pa je bio u manastiru Vojlovici i kasnije u Dachau. jedini poglavar jedne crkve, to je patrijarh Gavrilo, koji je čitav rat proveo u zatočeništvu. I njega je zamenio mitropolit Josif i Josif je sahranjen ovde. Tako da i sahranjen je ne samo Josif, nego i ove koje sam pomenuo, nego je sahranjen od najučeniji episkopa u posljednje vreme u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, episkop Danilo. Danilo Krstić koji je umro kao episkop budimski, ali je ovdje sahranjen.
Tu su sahranjeni i monaštvo ovog manastira, igumanije manastira.
Igumanije manastira i monahinje koje su sahranjene, one su tu pored manastira i možete da vidite, ne znam da li ste primetili, ali sa koliko pažnje i ljubavi sestre čiste svaki dan te spomenike, pale kandila i održavaju te grobove.
U manastirskoj porti sahranjene su uvažene vavedenske igumanije, Melanija, Angelina, Varvara i Agnija, koje su svaka na svoj način ostavile lični pečat razvoju i istoriji ovog beogradskog manastira. Riznica manastira Vavedenja je veoma bogata. U njoj se nalaze i dva kivota sa česticama moštiju svetih. Među sačuvanim moštima nalaze se netruležna tijela svetitelja iz prvih vijekova hrišćanstva, kao što su mošti svetih 40 sevastijskih mučenika i svete ravnoapostolne carice Jelene, a zatim prepodobnog Jeftimija Velikog, Jovana Hozevita, Gerasima Jordanskog, Romana Čudotvorca, ruskih svetitelja, Aleksandra Nevskog, Petra Moskovskog, Jone Kijevskog, Mojsije Ugrina, Gerasima Aljaskog. Čuvaju se još i mošti svetog cara Lazara, prevlačkih mučenika, svetog Simeona Dajbabskog, kao i lobanja svijetle boje jednog novomučenika iz Jadovna. Riznica čuva nekoliko izuzetnih ikona iz 18. i 19. vijeka, priča duhovnik manastira Vavedenja u Beogradu, protojeraj Stavrofor Milovan Glogovac.
Tu je i čudotvorna ikona Presvete Bogorodice.
Jeste, da, tu je ikona Presvete Bogorodice, razume se i sve druge ikone. Ali ima jedna posebna ikona koja je urađena svim beogradskim stratištima, Jajinci, Lisički potok, Bavedenje i tako dalje, gdje su hiljade i hiljade Beograđana i u toku rata, ali i posle rata streljani.
Oče Milovane, ovaj manastir je često posjećivao i njegova svetost blaženo počivši patrijarh Pavle, a posebno o velikim praznicima kao što su Vaskrs, Božić i slično. Najčešće je, kažu, volio da dođe ili u manastir Rakovicu, u Vavedenja ili u Rajinovac.
Jeste, pre svega manastir Vavedenja je ovde u centru Beograda, to je, eto, sam Bog je hteo tako da u tom jednom milionskom gradu taj manastir zrači svojom duhovnošću i neophodno je potreban čitavom gradu i patrijarh Pavle je cenio duhovnost ovde manastira i onda je često dolazio i služio. Ali ne samo, znate, ne znam da li su sestre uspere da verovatno da nisu one i svoje skromnosti, nećete da kažu, ali nema dana da ovde ne dođu gosti sa strane, iz Rusije, iz Grčke, iz bilo koji monah ili neko dođe u Beograd, a pošto monasi najradije odsedaju u manastir, onda manastir Vavedenje svima njima daje gostoprimstvo i oni su ovdje rado dočekani i rado primljeni.
Mm-hmm. Manastir Vavedenje je od samog početka bio pod pokroviteljstvom manastira Kuveždin na Fruškoj gori kao njegov metoh. Manastir Kuveždin je bio prvi srpski ženski manastir u obnovljenoj Srbiji i imao je dragocjeno iskustvo monaškog života i hrišćanskog služenja. Poslije oktobarske revolucije u Srbiju su pristigle monahinje ruskih manastira i ovdje su obnovile ugašeno žensko monaštvo, kaže duhovnik manastira Vavedenja Milovan Glogovac.
Pročitala sam da postoje veze između ovog manastira i Ruske pravoslavne crkve, čak je jedna od igumanija bila iz Rusije.
Jeste, da. To je ruski monaha koji su došli posle oktobarske revolucije, koji su bili po našim manastirima, pa jedna od tih monahinja bili su u Sremu i iz Kuveždina su došli ovdje i ona je bila igumanija manastira Vavedenja. Jeste.
Hvala vam za razgovor.
Hvala i vama što ste došli da se interesujete za manastir Vavedenja. Pozdravite naše pravoslavne Srbe u Banja Luci i sve vaše slušalce radija Republike Srpske. Pozdravite ih i uručite im naš blagoslov.
Svetim liturgijama i razgovorima nakon liturgije često prisustvuje i ugledni Srbin profesor iz Beograda, Dragan Nedeljković.
Ja tu blizu samim i živim. To je, da kažem, moja parohija. Iako Vavedenje nema parohiju. Ali tu se okuplja svet koji je pobožan, koji zna liturgiju. Tu imam dosta mladih, sredovečnih ljudi. I ono što je dirljivo i divno, to je ima mnogo dece. Deca tu dolaze. Na liturgijama obično peva hor kojim diriguje izvesna pevačica i dirigent Divna Ljubojević. Tek ovo je vrlo važan duhovni centar u Beogradskoj eparhiji, u mitropoliji Beogradsko-Karlovačkoj, jer su tu propovedali još dok nisu poslali vladike, Atanasije Jeftić, Amfilohije Radović, Irina Ibulović, Ignjatije Midić. I tu se vaspitavala jedna omladina, tu se održavala jedna duhovnost koja je bila vrlo značajna. Tako da se ta tradicija možda malo umanjena, ali nastavlja i danas. Tu redovno dolazi, često dolazi vikarni episkop Atanasije Rakita, i on propoveda. Tu dobro propoveda prota Milovan, koga smo danas čuli. I kad su neka zasjedanja sabora, dolaze i druge vladike, tako da se taj duhovni centar, duhovno ognjište održavaju. Nažalost, najmanje tu stanovnika ovog Topčinskog brda i Senjaka, te beogradske gospode, najmanje tu ima. To su sve pobožni mladi ljudi koji dolaze sa raznih strana, iz Beograda, iz Zemuna, iz okoline, koji doprinose stvaranju jedne atmosfere koja je vrlo zavidna i koja nešto znači za Beograd. Ja sam često gostovao u Republici Srpskoj i obično naglasim da sam svjestan toga da je to možda bolji deo Srpstva. Vi s ovom stranu Drine. Beograd često razočara, ali Beograd je ogroman grad u kome ima svakakvih strujanja i svakakvih težnji, među kojima su i neke nepovoljne. Ovo što ovdje doživljavamo što ste vi doživeli, to je normalan svet, to je dobar svet, naš srpski svet, pobožan pravoslavni svet i ovo sestrinstvo na čelu kojega je igumanija Anastasija, a ja pamtim i ranije igumanije, posebno igumaniju Agniju koja tu počiva. To je divno sestrinstvo koje nas dočekuje. Ja ne znam kako oni uspevaju uopšte da održe tu ravnotežu, jer oni nemaju neko imanje. Njima su imanja oteta, jednostavno okolo su izgrađene neke vile. Ali manastir se održava. Verovatno je to zamisao ktitorke pokojne gospođe Perside Milenković. Ja stalno insistiram da se njeno ime pominje što češće kao uzorite žene koja ima ne samo ovu zadužbinu, a ovo je divna zadužbina, ima i u okolini Beograda i u samom Beogradu i druge zadužbine. Tako da su nekadašnja beogradska gospoda negovala tu tradiciju. Danas je to malo posustalo, ali zato dolaze nove snage, ljudi koji su izbegli iz Republike Srpske, iz Republike Srpske krajine i pobožni Beograđani i ovdje se sastajemo i na liturgiji i posle liturgije u ovom malom salonu gdje se vode vrlo lepi, vrlo značajni razgovori. Ja bih voleo da u tim razgovorima prevladava ljubav, ljubav koja sve prevashodi. A treba da smo jedinstveni. Treba Duh Sveti da siđe na nas, da nam pomogne da nađemo zajednički jezik. Kako naći zajednički jezik? Jezik ljubavi. To je najveći naš problem danas. Ali moramo istrajati na tom putu traženja zajedničkog jezika. Duh Sveti treba da nam pomogne.
Nakon liturgije razgovarali smo sa nekim od vjernika koji su posjetili manastir Vavedenje.
Ja dolazim iz Pariza gdje živim već pola veka i u Beogradu. Bilo je, znate, velika magla u Beogradu, ne samo u Beogradu, nego u celoj zemlji. I ovdje smo malo na nekoj visini gdje se vidi malo nebo i radi tog neba. Dolazim redovno ovdje sa porodicom i sa sećenjom. Pa mislim, sam praznik je, to je prvi put kad Presveta Bogorodica je ušla u hram, a mi kao ljudi ulazimo uvek prvi put u hram. I to je taj prvi korak i to se sećam prvog koraka, a taj korak je stalni. Zbog toga. Imamo tu parohiju Sveti Sava u Parizu i ta crkva se nalazi u ulici Rue Saint-Plon. I tamo je naš hram i nosi svetlosti koje je naš Sava doneo nama. Zato emocija je Srbija. Pa i manastiri, sa manastirima.
Pa ja sam, živim u Beogradu, međutim, nisam iz Beograda, ja sam iz Vojvodine. Da, volim manastire i onda tim povodom sam, pošto živim ovdje već 15 godina otprilike, a nisam bila u manastiru, onda sam baš, eto, poželjala da dođem u ovaj manastir, pošto ovdje ima tri manastira u okolini Beograda i sada, evo, ovaj Vavedenje sam došla da vidim i tako. U suštini sad u posljednje vreme nema neke razlike. Samo je stvar okruženja, možda manastiri su malo udaljeni i onda tako ima neki mir i neko spokojstvo. Inače, među vernicima nema. Onaj ko je vernik, njemu je svejedno da li je u nekoj crkvi, u nekoj vrevi ili je ovako negde možda na periferiji grada i to. Tu ja ne vidim razliku. Jedino, kažem, u tome, eto, voli čovjek malo da izađe u prirodu, pa zbog toga i tu su monasi koji su ljudi malo posvećeni, ne malo, nego su život svoje posvetili Bogu i crkvi zbog toga. A inače, ne, narodi kao narodi imaju ovakvih i onakvih i u crkvi i u manastiru, tako da nema to razlike, znači. Pa to je uvek ista stvar, znači dođe se u crkvu da bi se, kako bih ja rekla, napunile baterije i onda ovako za jednu nedelju dana čovek ima, osjeća se da je nešto u životu pametno za tu nedelju, ako ćemo tako, da je nešto pametno uradio. Eto što čovjek može pametnije da uradi evo, za jednu nedelju da bi sve drugo u životu, eto, što god počne, da ima neki blagoslov, da eto, tu je Bog, tu je... I svakog dana se treba Boga sećati, a ne samo da dođe jednom nedeljom u crkvu, ne, svaki dan, čim se ustane, legne, sa Bogom. Znači, treba živeti sa Bogom svaki dan. Ja, eto, ja se trudim, stvarno. Ja sam bila jedan nevernik, apsolutni, ali bila sam tražitelj, jedan veliki, i Bog je to znao, pročitao moje srce, ali kroz veliku patnju i kroz velike muke sam ja došla do ovde. Ali samim tim što sam tako teško došla, stalno kažem, Bože, samo me zadrži na svome putu. Mislim, postoje padovi i usponi, ali samo da se tu ostane po bilo koju cenu. Ali to je jedini, eto, svetla tačka u mom životu, onako. Sve ostalo je vrlo prolazno, vrlo materijalno, propadljivo. A ovo je jedino što ćemo da ponesemo sa sobom, a to je ljubav. Samo ljubav. Znači, to nosimo sa sobom.
Manastir Vavedenja u Beogradu slavi 4. decembra praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, Krstovdan 27. septembra kao preslavu, Svetog Nikolaja Mirliklijskog 19. decembra, slava Paraklisa u manastirskom konaku, 13. januar dan Svetog ispovjednika Dositeja i 13. maj dan prenosa njegovih svetih moštiju. Bogosluženja su redovna, akatisti se čitaju svakog dana u 12 časova, dok se liturgije služe praznicima, subotom, nedjeljom, a i češće.
Svjati Bože,
Oh,
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja u kojoj smo reprizirali reportažu o manastiru Vavedenje, jedinom manastiru u gradu Beogradu. Emisiju Iskre pravoslavlja možete slušati u odloženom snimku na sajtu www.rtrs.tv. Tonska obrada Goran Predojević, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.
Radio Republike Srpske.
Shut up.
Radio Republike Srpske.
Yeah.
Radio Republike Srpske.
Oj, devojko, dušo moja, čim mirišu nedra tvoja, ili dunjom, ili narančom, ili smiljem, ili bosiljem. Ili dunjom, ili narančom, ili smiljem, ili bosiljem. Oj, Boga mi mlad junače, moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti narančom, niti smiljem, niti bosiljem. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti narančom, niti smiljem, niti bosiljem, već je dušom nevojačkom. Niti dunjom, niti narančom, niti smiljem.